นักวิเคราะห์ของหน่วยงานชื่อ Strategic Defense Intelligence ให้ตัวเลขนะครับว่าขณะนี้ยอดซื้อเรือดำน้ำของประเทศต่างๆในเอเชียตกราว 7,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่างบประมาณดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 ล้านดอลลาร์ในอีก10ปีข้างหน้าหรือภายในปี2568ด้วยซึ่งก็หมายถึงว่าเอเชียจะเป็นตลาดสำหรับเรือดำน้ำใหญ่เป็นที่2ของโลกแซงหน้ายุโรปเลยทีเดียวโดยประเทศผู้ซื้อเรือดำน้ำรายสำคัญนอกจากจีนเองแล้วยังมีอินเดียออสเตรเลียเกาหลีใต้และเวียดนามด้วยจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางทะเลทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกในทะเลจีนใต้รวมทั้งในมหาสมุทรอินเดียด้วยครับเมื่อปี2552เวียดนามได้รับมอบเรือดำน้ำโจมตีรุ่นคิโลของรัสเซียรวม3ลำและได้สั่งซื้อเพิ่มอีก3ลำรวมมูลค่าราว 26,000 ล้านดอลลาร์ส่วนฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนั้นก็ได้ดำเนินการเพื่อซื้อเรือดำน้ำรุ่นนี้จากรัสเซียด้วยเช่นกันนายคราวเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านกิจการกลาโหมของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียกล่าวว่ายุทธศาสตร์ของเวียดนามในการรับมือกับโอกาสของความขัดแย้งทางทะเลคือการพยายามทำให้กำลังโจมตีของจีนอยู่ห่างจากชายฝั่งของตนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และโอกาสความขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้ก็ได้ผลักดันให้เวียดนามทุ่มงบประมาณเพื่อปรับปรุงกองทัพเรือและกองทัพอากาศของตนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนายคาวเตเยอร์ชี้ด้วยว่ายุทธศาสตร์ทางทหารของเวียดนามขณะนี้ไม่ใช่การเข้าทำสงครามขนาดใหญ่กับจีนแต่เป็นการเตรียมรับการปะทะกันจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในระดับต่ำและพยายามสร้างขีดความสามารถของตนเพื่อให้สามารถยับยั้งหน่วงเหนี่ยวและสร้างความเสียหายต่อกองกำลังของจีนได้ในระดับหนึ่งครับส่วนนายจางเบาฮุยผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลิงนานในฮ่องกงก็มองว่าโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นั้นขึ้นอยู่กับว่าจีนจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการท้าทายการประกาศอาณาเขตของตนและการทดสอบเรื่องหลักเสรีภาพของการเดินเรือโดยสหรัฐอย่างไรอาจารย์จางกล่าวว่าการแข่งขันเพื่อสร้างศักยภาพด้านเรือดำน้ำในภูมิภาคเอเชียนี้เป็นเครื่องสะท้อนที่ดีของความไม่สมดุลด้านอำนาจระหว่างประเทศที่เล็กกว่านับตั้งแต่เวียดนามจนถึงออสเตรเลียต่อการก้าวขึ้นมามีอำนาจทางทหารของจีนครับอาจารย์จางเบาฮุยแห่งมหาวิทยาลัยลิงนานในฮ่องกงยังมองด้วยนะครับว่าเรือดำน้ำจะเป็นจุดสนใจที่สำคัญด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารและเรือดำน้ำซึ่งประเทศต่างๆนำเข้าประจำการในอนาคตนั้นจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีอาวุธทันสมัยมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาของกองทัพเรือต่างๆในเอเชียเกี่ยวกับการนำเรือดำน้ำมาใช้งานนั้นนอกเหนือจากเรื่องปัญหาทางการเงินปัญหาทางเทคนิคเรื่องการส่งกำลังบำรุงและเรื่องกำลังพลแล้วประเทศเหล่านี้ยังต้องฝึกฝนและพัฒนาประสบการณ์รวมทั้งขีดความสามารถเกี่ยวกับการทำสงครามใต้น้ำด้วยครับนอกจากการซื้อเรือดำน้ำนะครับในขณะนี้หลายประเทศในเอเชียก็ยังทุ่มงบประมาณเพื่อซื้อเครื่องบินจารกรรมเพื่อขึ้นบินสอดแนมด้วยเช่นกันและในขณะที่เอเชียกำลังก้าวขึ้นมามีฐานะเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของโลกสำหรับเรือดำน้ำด้วยงบประมาณรวม 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนั้นขณะนี้สหรัฐยังคงเป็นตลาดซื้อเรือดำน้ำใหญ่ที่สุดของโลกโดยงบประมาณรวมของการจัดซื้อเรือดำน้ำของสหรัฐนั้นคาดว่าจะตกถึงราว 1,200 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน